Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioneri Han ka thënë se Kosova duhet të formoj qeveri pro-evropiane dhe t'i përmbush kriteret për heqjen e vizave. Në Kosovë rreth 20.000 hektarë të përfaqe me grur janë të mbjella më pak krahasuar me vitin e kaluar. Shteti islamik merr përgjegjësim për dy sulme terroriste në Iran. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur dhe sulmuesve të vrasës kanë sulmuar parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit. Grupi militant shteti islamik ka marrë përgjegjësim për të dyja sulmet. Sipas mediave iraniane, së paku tre sulmues kanë sulmuar tempullin e Khomeinit në jug të Iranit, duke shtënë edhe në drejtim të vizitorëve. Një sulmues ka hedhur veten në erë, një tjetër është vrarë nga forcat e sigurisë, ndërsa i treti është arrestuar, tha guvernatori i Iranit, Hossein Hashemi. Në qendër të Teheranit, individë armatosur kanë shtënë brenda parlamentit, raportojnë mediat. Sipas tyre ka edhe të vrarë dhe të plagosur, por se numri i viktimave nuk është konfirmuar ende. Autoritetet turke kanë arrestuar djekreun e organizatës Amnesty International në Turqi për lidhje të dyshuara me klerikun musliman Fethullah Gülen. Ankara fajson Gülen-in për grushtetin e dështuar në korrik të vitit të kaluar. Amnesty International, organizatë për të drejtat e njeriut, tha se policia turke ka arrestuar Taner Kilic dhe 22 avokatë të tjerë në provincën bregdetare të Izmirit me dyshimin se kanë bashkëpunuar në lëvizjen e Gülen-it. Taner Kilic ka një përvojë të gjatë dhe të shquar për të mbrojtur pikërisht liriqë autoritetit. Autoritetet turke tani kanë qëllim të shkelin, tha Salil Sheti, sekretari i përgjithshëm i organizatës Amnesty International. Gülen, i cili jeton në Pensilvani që nga vitin 1999, ka muar përfshirja në përpjekjen për grushtet në Turqi dhe ka dënuar atë. Zyrtarët kanë thënë se 5 fermer janë vrarë në Indi pasi janë qëlluar me armë zjari në një protest ku demonstruesit kërkuan çmime më të mira për tokorat, ka raportuar Associated Press. Fermerët në të gjitha rajonet e Indis kanë protestuar në muajt e fundit pasi 3 vitet e kaluara vendi është përballur me thatësira. Kjo gjendje ka shtrirë varfrinë në Indi. Protestuesit në Madhya Pradesh gjithashtu kanë kërkuar që qeveria e shtetit të zhdon nga shlyerja e kredive të firmave. Fermerët e zemruar thanë se policia me anë të shtonave tentoi të shpërndajë protestuesit gjatë ditës së martë. Policia i ka muar këto deklarata, ani pse është hapur një rast për këto supozime. Kina është e gatshme të filloj krijimin e një rrjeti bazash ushtarake jashtë vendit pas krimit të një objektit parë në Afrikë, kështu ka parashikuar Pentagoni në një raport që parashikon se Pekini synon krijimin e një baze në Pakistan. Në raport po ashtu thuhet se Kina, e cila ka shpenzime vjetore të mbrojtjes që tani tej kalojnë 180 miliard dollar në vit, do të ndërtojë në Djibout bazën e saj të parë detare jashtë vendit. Me këtë hap ajo do të synoj krimin e bazave ushtarake shtesë në vendet me të cilat ajo ka një marrëdhënie të gjatë miqësore dhe interesa strategjike të ngjashme, siç është rasti i Pakistanit. Pakistani, Afganistani dhe disa vende të Azisë Qendrore e kanë mirëpritur programin kinez. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka deklaruar se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar që 6 vendet e Ballkanit perëndimor të mbetin pjesë bajes. Të bëhen në fakt pjesë e bajes sa i përket Kosovës, Han ka thënë se pret që pas zgjedhjeve të formohet një qeveri pro-evropiane e cila do të vazhdoj procesin integrues, dialogun me Serbinë dhe e cila do të çojë deri në fund procesin e liberalizimit të vizave. Ndjekim një kronik nga konferenca e komisionerit Han, të cilën e ka përgatitur Ziad Ingashi.
Bashkimi Evropian pret që Kosova të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit me një qeveri pro-evropiane dhe që institucionet e reja t'i përmbushin sa më shpejt të kriteret e mbetura për heqjen e vizave, ka deklaruar komisioneri për negociata dhe zgjerim Johannes Hahn. Këto komente komisioneri Hahn i ka bërë në Bruksel gjatë një konference në lidhje me perspektiven evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian planifikon që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e Unionit. Në këtë aspekt, Han tha se me 12 korrik në Trieste të Italisë do të zhvillohet një takim i radhës ku do të diskutohet çështja e tregut të përbashkët ekonomik të rajonit. Sa i përket Kosovës, Han ka dërguar mesazhe për përmbylljen me sukses të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 11 qershor dhe konstituimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja. Sipas tij, nëse liderët politik në Kosovë dhe të gjithë aktorët tregojnë serioz në lidhje me perspektivën evropiane, atëherë ata duhet të sigurohen përmbajtjen e zgjedhjeve të lira, fair, demokratike.
Hopefully they can form faster than last time a government.
Shpresojmë që ata të themelojnë më shpejt qeverinë se sa herën e kaluar, ka thënë Han. Themelimi sa më shpejt të qeverisë së Kosovës sipas tij do të ndikonte që vendi të kthehet shumë shpejt të punës së madhe që e pret. Ndër të tjera, ai ka inkurajuar Prishtinën që edhe pas zgjedhjeve të vazhdojë dialogun me Beogradin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në procesin e negociatave që po lehtësohet nga Brukseli.
Always be clearly stated by the European leaders. Progress on the dialogue is a precondition.
Liderët evropianë në disa raste e kanë thënë se përparimi në dialog është parakusht për perspektiven evropiane dhe se ky parakusht nuk ka alternativë tjetër, ka theksuar Han, duke iu referuar të ardhmes evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Komisioneri i BE-s ka thënë po ashtu se është me rëndësi që Kosova të ketë sa më shpejt qeverinë e re, e cila do të duhet të ishte pro-evropiane dhe e pranueshme nga faktori i brendshëm por edhe i ndërkombëtar. Ndërkaq, në lidhje me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, Han ka ritheksuar se gjithçka varet nga përmbushja e dy kriteret të parashtruara nga Komisioni Evropian, ku bën pjesë luftimi i korrupsionit dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Marr parasysh faktin që Kosova është në proces zgjedhor, ai tha se sa më shpejt që të konstituohet kuvendi dhe të jetë në gjendje që të marrë vendime, aq më shpejt mund të përmbyllet procesi i heqjes së vizave.
The conditions are well known, the decisions are taken, we have already presented our final report.
Kushtet janë mirë të njohura dhe nëse merren vendimet, ne kemi prezantuar tashmë raportin para një viti e gjysmë, kështu që nëse plotësohen edhe dy kushtet e fundit, atëherë ne do të prezantojmë raportin final tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka theksuar Han. Sipas tij, marr parasysh rastet e fundit të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, edhe pas përmbushjes së dy kritereve të fundit, procesi deri në heqjen e vizave për Kosovën mund të marrë pak kohë. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian u ka adresuar mesazhe të gjitha qeverive dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë reformat evropiane në mënyrë që të përshpejtojnë rrugën e integrimit të vendeve të këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fushata e partive politike në Kosovë ka marrë përmaset e premtimeve të mëdha në fushën e zhvillimit ekonomik. Premtimet që po bëhen për rritje ekonomike në Kosovë po konsiderohen jo reale nga analistët ekonomik dhe jo në harmoni me parashikimet e Bankës Botërore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Premtimet e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë për rritje ekonomike deri në 8% apo edhe më shumë janë në mospërputhje të plotë me parashikimet e Bankës Botërore. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar në prill të këtij viti ka vënë pas se Kosova kishte shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9%. Derisa në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore për rritjen ekonomike botërore në pjesën për Kosovën, thuhet se për dy vitet e ardhshme, 2018 dhe 2019, rritja ekonomike nuk do të jetë më e lartë se 4.4%. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se premtimet e partive politike për rritje ekonomike deri në 8% nuk janë në harmoni me parashikimet e Bankës Botërore dhe si të tilla nuk mund të jenë edhe të realizueshme.
Nëse marrim parasysh projektet aktuale të cilat janë planifikuar dhe janë në zbatim e sipër, mendoj që rritja ekonomike në dy vitet e ardhshme nuk parashikoj që të jetë mbi 5%, do të sillet rreth 4%.
Për përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë, premtimet për rritje ekonomike dhe më pas rritjen e buxhetit të shtetit që po bën nga përfaqësuesit e partive politike ekonomikisht janë të parealizueshme. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se premtimet e partive politike për rritje ekonomike nuk kanë bazë ekonomike.
Jo të paralizueshme, po të pamundshme me rritjen ekonomike që është e që në vitit 2017 do të shënojmë prapë një rënje të rritjes ekonomike, të eksportit dhe të investimeve, sepse parametrat janë negativ për vitin 2017, që kjo që ata e thonë ekonomikisht në kohën dhe në gjenet që është Kosova nuk mund të realizohen.
Ndërkohë mundësia për të pasur rritje më të lartë ekonomike se 4% sipas ekspertit e ekonomist Naim Gashi, në Kosovë duhet të ketë investime të mëdha, si në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, investimet në fushën e minerave dhe mineraleve, në turizëm, si dhe në realizimin e projektit të Brezovicës.
Të gjitha rritjet ekonomike që janë mbi 7% janë vështirë të realizueshme, jo të pamundshme, për arsye se ne mund të parashikojmë vetëm parametrat aktual makroekonomik të cilët i kemi në treg, mirë po nuk parashikojmë se, për shembull, do të jeni investitor siç mund të jenë ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike, mandej investime në fushën dhe minerale, investime në turizëm, në Brezovicë, etj.
Partitë politike u kushtojnë rëndësi premtime për zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës, për faktin se Kosova mbetet ndër vendet më të varfëra në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë. Në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se 17.6% e popullsisë në Kosovë jetojnë nën kufirin e varfërisë, me 1.82 euro në ditë, dhe 5.2% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë së skajshme, me 1.30 euro për të rritur në ditë, derisa papunësia në Kosovë është 28.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rreth 20.000 hektarë sipërfaqe me grur si vjet janë më pak të mbjella krahasuar me vitin e kaluar, thon autoritetet kompetente. Sipas tyre, çmimi i olët në treg ka zvogëluar interesimin e bojzhve të mbjellin grur. Sidoqoftë, sipas tyre, gjendja e grurit është e mirë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Çmimi i ulët i grurit dhe sasia madhe importit nga vendet e rajonit ka detyruar prodhuesit e bujqësorë në Kosovë të zvoglojnë sipërfaqet e kultivuara me drithra, thon zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë. Drejtori i Departamentit të Politikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural Isuf Cikaçi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vitin e kaluar rreth 90.000 hektarë sipërfaqe kanë qenë të kultivuara me drithra, kurse gjatë këtij viti janë rreth 70.000 hektarë.
Është një karakteristikë që duhet teksohet këtë vit, që ka më pak grur të mbjellur në raport me vitin e kaluar. Një gjë tjetër ka ardhur si rezultati i çmimit të ulët të grurit që ka qenë në treg në vitin e kaluar dhe mungesës së kërkesës në treg.
Por antarë të shoqatës e mullistëve në Kosovë konsiderojnë se si vjet ka më shumë se 20.000 hektar tokë me pak të kultivuar me grur. Misin Voci, antari kryesisë në këtë shoqatë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se ende në Kosovë ka grur të pashitur për shkak se bujqit nuk kanë leverdi të shesin me çmimin aktual në treg. Çmimi për 1 kg grur të prodhuar në Kosovë, thotaj, kushton nga 10 deri në 14 cent, kurse gruri importuar nga Serbia nga 16 deri në 18 cent.
Çmimi është shumë i ulë, lavardia e punës nuk i mbetet bujkët as 100 erë në hektar, edhe në qofë se merë moti i mirë, qofë se merë moti i keqë, dhe që shkon humbje.
Pavarësisht si përfaqës e kultivuar Jusuf Cikaçin nga Ministria Bujqësisë në qeverinë e largim të Kosovës, thotë se gjendja grurit është shumë e mirë dhe pritet që të siguron deri në 4.000 kg për 1 hektar tokë. Ai thot se kultura e grurit nuk është dëmtuar nga rreshjet e fundit atmosferike.
Ka pasur edhe rreshje të mëdha të kohëve të fundit, ka pasur edhe vende të shoqëruar me breshën, mirë po kulturën e grurit nuk e kanë dëmtuar këto rreshje, eventualisht aty ku ka pasur breshë, të cilat ende nuk i kemi grumbulluar të ato informacione që më dhanë një përgjigje të saktë se çfarë fashë grurit është dëmtuar nga breshë.
Cikaçi thot po ashtu se ende nuk dihet sa përqind pritet që Kosova të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim me grur. Fushata kurrëshirjeve në Kosovë sipas tij nis në fund të këtij muaji apo eventualisht në fillim të muajit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Komisioneri Han ka thënë se Kosova duhet të formojë qeveri pro-evropiane dhe të përmbush kriteret për heqjen e vizave. Në Kosovë, rreth 20.000 hektarë sipërfaqe me grur janë më pak të mbjella në krahasim me vitin e kaluar. Shteti Islamik merr përgjegjësim për dy sulme terroriste në Iran. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.